Ukraina Rossiya va G'arbning bahs nuqtasi sifatida ko'rilar ekan, Qozog'iston aksincha yirik davlatlar manfaatlari kesishmagan mamlakat deb e'tirof etiladi. Serqira munosabatlarga tayangan bu yurt tashqi siyosati unga dunyoda dushmandan ko'ra ko'p do'st orttirishga yordam berdi. Qo'shma Shtatlar Qozog'istonning ana shunday do'stlaridan. Vashingtonda o'tgan konvensiyada ikki tomonlama munosabatlar tahlil qilindi deya xabar qiladi Odil Ruzaliyev.
Qozog'iston mustaqilligining ilk yillaridan iqtisodiy taraqqiyot, mintaqaviy integratsiya, ko'p qirrali muloqot, tinchlik tashabbuslari, diniy hamjihatlikka katta e'tibor qaratdi. Bu yo'nalishlardagi izchil siyosat meva berib, so'nggi yillarda Qozog'iston mintaqa lideri nomini qozondi. AQSh mudofaa vazirining sobiq yordamchisi David Sidneyning Washingtonda o'tgan tadbirda aytishicha, Ostona Rossiya, Xitoy, Eron, Hindiston, Turkiya, Pokiston, AQSh va Yevropa manfaatlari kesishgan nuqtada joylashgan bo'lsa-da, o'zini yo'qotib qo'ymadi.
Kazakhstan and all of Central Asia are located what I like to call an area of friction.
Qozog'iston to'g'ri qarorlar qabul qilgani, to'g'ri siyosat olib borgani uchun ham muvaffaqiyatga erishdi. Xitoy mintaqada mavqeini oshirishga intilar, Rossiya esa Sovet ittifoqini jonlantirish harakatida ekan, Ostonaning bunday muhitda ish olib borishi yanada qiyinlashadi. Uning kelajagi ana shunday bir vaziyatda to'g'ri yo'l topishiga bog'liq. Bu Qozog'istonning bo'lajak rahbarlari uchun jiddiy sinov bo'ladi va AQSh ularga bu ishda yordam berishga tayyor, dedi Sidney. Respublika Sovet ittifoqidan meros bo'lib qolgan yadro arsenalini ilk yillarda yo'q qilishga rozi bo'lib, jamiyatini tashqi dunyoga yopmasdan, mamlakatni xorijiy sarmoyalarga ochib, ko'p do'st qozondi. Qozog'iston Senatida hukmron Nur Otan partiyasidan vakil Serik Nugerbekov Qo'shma Shtatlar Qozog'istonga eng ko'p to'g'ridan to'g'ri sarmoya kiritgan davlat deydi.
Soyuz Shtati Amerika po vlajeniyu primykh inostrannykh investitsiy zanimayet pervoye mesto, to est Soyuz
Qozog'iston ko'plab xalqaro anjumanlarga mezbon bo'ldi. Yillik iqtisodiy forumlar, inqirozga qarshi xalqaro konferensiya, Eron yadro dasturi bo'yicha P5+1 guruhi muzokaralari, Afg'oniston tinchligiga doir muloqot kabi yirik xalqaro yig'inlarni qabul qildi. Bularning barchasi qozoq senatori nazarida respublikaning hamma davlatlar bilan do'stona aloqasi mahsulidir. Bunday munosabatlar Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga bir yil raislik qilishiga, prezident Nursulton Nazarboyevning AQSh rahbari Barak Obama bilan bir necha bor ko'rishishiga va hatto inson huquqlari va demokratiya bobida Ostonaga nisbatan bildirilgan tanqidlarning yumshashiga yordam berdi.
I applaud Kazakhstan for playing a leading role in promoting greater regional economic integration.
AQShning New Hampshire shtatidan saylangan senatori Kelly Ayotning AQSh-Qozog'iston konvensiyasida aytishicha, Ostonaning ayollar huquqlarini targ'ib qilish yo'lidagi harakatlari ham e'tiborsiz qolmadi. Respublika afg'on ayollariga ham bu borada yordam berishi mumkin, deydi senator Ayot. Qonunchi shuningdek afg'on yoshlarining respublika oliy o'quv yurtlarida tahsil olishi uchun Qozog'iston hukumati tomonidan tuzilgan 50 million dollarlik stipendiya dasturini ham olqishladi. Qozog'iston Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga a'zo bo'lib, kelajakda tuzilishi kutilayotgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishga asosiy nomzodlardan ekan, Ukrainada bu jarayonlarga qarshi qaratilgan namoyishlar va G'arbning bu boradagi e'tirozi kelajakda Qozog'iston bilan ham ziddiyatlarga olib kelishi mumkinmi? Qozog'istonning AQShdagi elchisi Qayrat Umarov so'zlariga ko'ra, Ostonaning bu tashabbuslaridagi ishtiroki ortida siyosiy sabablar yo'q, faqat iqtisodiy.
Я думаю, Запад прекрасно понимает, что причиной вхождения Казахстана в таможенный союз является экономический
Hozir siyosiy ittifoq yoki yagona pul birligi haqida gapirishga erta. Mavjud iqtisodiy birlashmani takomillashtirib, samarali ittifoqqa aylantirish kerak. Umuman olganda, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi G'arb uchun ham manfaatli tashabbusdir. Qozog'istonda Amerika va boshqa mamlakatlarning ko'plab kompaniyalari ishlamoqda va ular Qozog'istonda chiqarayotgan mahsulotini bojxona ittifoqiga a'zo davlatlarga bojsiz, tariflarsiz sotmoqda. Deydi elchi Umarov. Qozog'iston diplomatiga ko'ra, Yevrosiyo mintaqasi barcha yirik davlatlar uchun raqobat emas, balki hamkorlik uchun platformaga aylanishi mumkin. Odil Ro'zaliyev, Washington.